Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα στους ακροατές μας.
Θα ξεκινήσω με το θέμα που μας απασχολεί όλους μετά τις πλημμύρες το καλοκαίρι, με την ανθεκτικότητα δηλαδή των υποδομών, που φαίνεται ότι είναι το μεγάλο ερωτηματικό για την επόμενη μέρα, ειδικά σε μια περίοδο έντονων καιρικών φαινομένων λόγω και της κλιματικής αλλαγής. Και το ερώτημά μου κοιτάζει προς τα μπροστά. Τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα, κύριε Υπουργέ? Τι προγραμματίζετε, τι σκέπτεστε, τι σχεδιάζετε?
Να ξεκινήσω από το πρόβλημα το οποίο μετά τον Ντάνιελ έχει δυστυχώς αποκτήσει άλλα χαρακτηριστικά. Η πλημμύρα αυτή ήταν μια πλημμύρα που έριξε στο Θεσσαλικό κάμπο 8 δισεκατομμύρια κυβικά νερού, τόνους νερού. Τα αντιπλημμυρικά έργα στην Ελλάδα εδώ και πολλές δεκαετίες, με βάση τον νόμο, τελευταία φορά ήταν μια υπουργική απόφαση του 17 ή 18 αν θυμάμαι καλά, χτίζονται για πλημμύρες που συμβαίνουν μια φορά στα 50 χρόνια στο κλίμα όπως το ξέραμε μέχρι πρότινος. Για να καταλάβουμε, στη Θεσσαλία αυτό θα σήμαινε μια πλημμύρα 2,5 με 3 δισεκατομμύρια τόνους νερού. Ο Ντάνιελ ήταν τρεις φορές περίπου μεγαλύτερος. Στο παλιό κλίμα ήταν μια πλημμύρα χιλιετίας. Είναι προφανές ότι το κλίμα έχει αλλάξει. Τα υποδομές μας όμως είναι φτιαγμένες και οι υποδομές όλες χτίζονται επί πολλές δεκαετίες. Δεν είναι κάτι που χτίζεται σε μια μέρα στην άλλη. Είναι φτιαγμένες για μικρότερο μεγέθους πλημμύρες και έχουν και διάφορες αδυναμίες κατά περίπτωση. Παράδειγμα, εξακολουθούν να υπάρχει αυθαίρετη δόμηση, μπορεί σε κάποια ρέματα να υπάρχει δασοκάλυψη, γιατί δεν έχουμε σκεφτεί ότι τα ρέματα στο τέλος, αν έχει πολύ μεγάλες πλημμύρες, θα κατεβάσουν, θα ξεριζώσουν τα δέντρα και θα τα κατεβάσουν κάτω, δημιουργώντας πρόσθετα προβλήματα στα αντιπλημμυρικά έργα κτλ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι χρειαζόμαστε μια πλήρη αναθεώρηση του αντιπλημμυρικού μας σχεδιασμού, η οποία μέχρι να έρθει μια πλημμύρα χιλιετίας, ο Ιαννός ήταν πολύ μικρότερη πλημμύρα από τον Ντάνιελ, παρά το ότι είχε επιπτώσεις. Ήταν μια πλημμύρα εκατονταετίας περίπου. Όταν έχεις μια πλημμύρα χιλιετίας, πλέον έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Τα κλιματικά μοντέλα δεν μας λένε με ασφάλεια ποια θα είναι η συχνότητα που θα έχουμε τέτοιες πλημμύρες. Πρέπει λοιπόν να σχεδιάσουμε με βάση το ρεαλιστικό δυσμενές σενάριο, που λέει ότι μπορεί να ξαναέλθει ο Ντάνιελ και μπορεί να έλθει σε κάποιο άλλο σημείο της Ελλάδας. Και αυτό από πλευράς πολιτικής έχει τρεις συνέπειες. Η πρώτη είναι ότι πρέπει να ξανασκεφτούμε το επίπεδο του αντιπλημμυρικού σχεδιασμού. Προφανώς το παλιό δεν αντέχει την πραγματικότητα.
Αποδείχθηκε αυτό στη Θεσσαλία.
Αλλά μέχρι να πάει στο επόμενο επίπεδο, την Ολλανδία για παράδειγμα, όταν έπρεπε να πάνε σε επόμενο επίπεδο, όταν είχαν τις μεγάλες πλημμύρες του 1998, με τις συνθήκες της Ολλανδίας, τα χρήματα της Ολλανδίας και τις διαδικασίες της Ολλανδίας, κάνανε μια δεκαετία για να φτάσουν στο επόμενο επίπεδο. Που σημαίνει ότι, επειδή κανείς δεν σιγουρεύεται τι θα συμβεί στη διάρκεια της δεκαετίας, ότι πρέπει ταχύτατα να επενδύσουμε και στην ανθεκτικότητα. Τι σημαίνει ανθεκτικότητα? Σημαίνει πρέπει να δούμε οι κρίσιμες υποδομές μας.
Σημαίνει να μην φτιάχνουμε μια γέφυρα και σε 3 χρόνια να βλέπουμε τη διορθωμένη γέφυρα να την παίρνει το νερό, όπως είδαμε στη Θεσσαλία.
Όχι, σημαίνει κάτι παραπάνω. Ναι. Σημαίνει ότι...
Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά όμως.
Ναι, όχι, να σας πω, αν τη γέφυρα τη φτιάχνουμε με κριτήρια ότι η επόμενη πλημμύρα που θα έχουμε είναι μέχρι 50 ετών και έχει 3 φορές παραπάνω νερό, μπορεί να την πάρει. Σημαίνει λοιπόν πρέπει να αλλάξει το επίπεδο της ανθεκτικότητας αυτών που χτίζει καινούρια. Πρέπει να πας όμως να γυρίσεις και στα παλιά και να δεις, παράδειγμα, πόσιμο νερό. πώς θα εξασφαλίσουμε ότι ακόμη και αν γίνει μια μεγάλη πλημμύρα δεν σταματά το πόσιμο νερό. Το ηλεκτρικό άνθεξε, οπότε το μήνυμα είναι ότι το ηλεκτρικό δίκτυό μας αντέχει σε τέτοια φαινόμενα. Δεν άντεξε όμως, δεν άντεξαν οι βιολογικοί καθαρισμοί. Οι βιολογικοί καθαρισμοί σταμάτησαν να λειτουργούν. Πώς θα εξασφαλίσουμε ότι οι κρίσιμες υποδομές αντέχουν σε φαινόμενα τέτοιας μεγάλης έντασης. Αυτό είναι το πρώτο. Έχει ένα μεγάλο πακέτο έργων και δουλειάς εκεί. Το δεύτερο είναι χρειάζεσαι να δεις ξανά την πολεοδομική νομοθεσία για να δεις εσύ που χτίζεις σε μέρος που έχει μεγάλη πιθανότητα πλημμύρας δεν πρέπει να έχεις αυξημένες προδιαγραφές για να ανθέξει το οίκημά σου ή το επαγγελματική σου δραστηριότητα στην πλημμύρα. Παράδειγμα να σας πω. Ένα στάβλος που γίνεται σε μια περιοχή που μπορεί να πλημμυρίσει, το να ανεβάσει ένα ανάχωμα την ώρα που το φτιάχνει, να κάνει ένα ανάχωμα 4 μέτρα πιο ψηλά από το έδαφος, δεν είναι μεγάλο κόστος. Αν όμως δεν το κάνει, μπορεί να καταστραφεί ολοσχερός και ο στάβλος και το περιεχόμενό του, αν γίνει μια πλημμύρα. Αυτό σημαίνει ανθεκτικότητα. Πρέπει λοιπόν να επενδύσουμε στην ανθεκτικότητα. Το πώς θα είναι ο συνδυασμός απαιτεί να μετρήσουμε προσεκτικά και αυτό. Κάνουμε, έχουμε ειδικούς αυτή τη στιγμή που μετράνε το φαινόμενο και να ανασχεδιάσουμε το σύνολο της αντιπλημμυρικής μας προστασίας, αλλά όχι μόνο της αντιπλημμυρικής, το ίδιο ισχύει και για τα θέματα των δασών.
Τώρα, στα δάση υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση που έχει γίνει παλαιότερα και σε άλλες χώρες σε σχέση με τη διαχείριση των δασών. Υπάρχει άποψη δηλαδή ότι αυτά που συμβαίνουν με τις φωτιές ή εν πάση περιπτώσει ορισμένα από αυτά που συμβαίνουν θα μπορούσαμε να τα προλαβαίναμε αν αξιοποιούσαμε με άλλο τρόπο τα δάση μας. Βιομάζα για παράδειγμα ή σενάρια για ήπια δόμηση σε δασικούς χώρους και διάφορα άλλα που έχουν δοκιμαστεί σε άλλες χώρες.
Κοιτάξτε, να διαχωρίσουμε. Το θέμα της δόμησης σε δασικούς χώρους το έχουμε δοκιμάσει με τα αυθαίρετα και δεν δούλεψε. Στην πράξη αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι αντίθετα να δημιουργήσουμε διαχωριστικές γραμμές, διαχωριστικά μεταξύ της δόμησης και του δάσους, διότι πάρα πολλές από τις φωτιές είναι ανθρωπογενείς. Βεβαίως μπορεί και το δάσος με ένα κεραυνό να πάρει φωτιά και συμβαίνει αυτό, αλλά η εμπειρία λέει ότι στην Ελλάδα οι περισσότερες φωτιές είναι ανθρωπογενείς και συνήθως ξεκινάνε από την παρουσία με κάποιους τρόπους του ανθρώπου στο δάσος. Εδώ λοιπόν πρέπει να χτίσουμε αντιπυρικές ζώνες γύρω από τους οικισμούς μας και αυτή θα είναι βασικός σχεδιασμός του επόμενου αντινέρο για το οποίο θα βάλουμε σημαντικά χρήματα. Και στο πρώτο που είπατε που για μένα είναι το πιο σημαντικό και καθοριστικό θα αλλάξουμε τελείως την πολιτική διαχείριση των δασών. Και εδώ πέρα θα επενδύσουμε χρήματα για να δώσουμε κίνητρα να αυξηθεί ο αριθμός των ανθρώπων που είναι στα δάση και με βάση διακριτικές μελέτες αποσύρουν ξυλία που κάνετε στην υπηρεσία αποσύρουν ξυλία, κορμούς, βιομάζα. Αυτή η βιομάζα θα πιστοποιείται, θα μετριέται και θα επιδοτείται έτσι ώστε τα δάση μας να έχουν πολύ μεγαλύτερο βαθμό διαχείρισης και η οικονομία μας, η οικονομία των ορεινών περιοχών, να αποκτήσει ξανά ζωή σε σχέση με το δάσος. Δηλαδή, ο στόχος θα πρέπει να είναι να διπλασιάσουμε κατ' ελάχιστον την οικονομική δραστηριότητα στο δάσος, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο και την πρόληψη των πυρκαγιών. Διότι εδώ η αδυναμία η μεγάλη είναι ότι όταν ένα δάσος μένει χωρίς διαχείριση, έχουμε πάρα πολλά νεκρά σημεία, κομμένα κλαδιά, νεκρά δέντρα, δεν έχει διαχείριση. Αυτά τα νεκρά σημεία καίγονται πολύ πιο εύκολα, είναι μπαρούτι σε σχέση με το ζωντανό δέντρο. Και αυτή είναι η παράμετρος που μπορούμε να αλλάξουμε με την πρόληψη, συν οι δασικοί δρόμοι και αντιπυρικές.
Εδώ λέει ένας φίλος ακροατής, ο Βασίλης, ρωτήστε τον Υπουργό, η λέξη ανθεκτικότητα που χρησιμοποίησε δεν είναι μια έμεση αποδοχή της τσαπατσουλιάς, της αποτυχίας του πολιτικού συστήματος από το 1974 και μετά, αλλά και πολλές φορές και του γεγονότος ότι στο χώρο των δημοσίων έργων παρισέφριαν λαμόγια.
Καταρχήν, η λέξη ανθεκτικότητα μας έρχεται από την ευρωπαϊκή πολιτική και είναι η βασική πολιτική της Ευρώπης απέναντι στην κλιματική κρίση. Η Ευρώπη λέει, θα κάνω ό,τι μπορώ συνεισφέροντας στο παγκόσμιο πρόβλημα της μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου και εμείς είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό, προωθώντας τις ανανεώσιμες πηγές και ταυτόχρονα θα δουλέψω έτσι ώστε να είναι οι υποδομές μου πολύ περισσότερες ανθεκτικές στην κλιματική κρίση την οποία θα ζήσουμε εις πάσαν περίπτωση. Εδώ μπερδεύουμε δύο πράγματα και είναι λάθος να το μπερδεύουμε. Μπερδεύουμε τις αδυναμίες του ελληνικού κράτους ή του πολιτικού συστήματος, όπως θέλετε πείτε το, τα τελευταία 30, 40, 50, 200 χρόνια, όσο θέλετε βάλτε, και την προσπάθεια αυτές να αρθούν με μια επελάβνουσα κρίση η οποία αυτοτελώς και σε ισχυρότερα από μας κράτη δημιουργεί πλήρες αδιέξοδο. Βλέπετε, Ηνωμένες Πολιτείες, 800 αγνούμενοι στη Χαβάη από πυρκαγιά. Και να μην αναφέρω τα άλλα, δεν το συζητώ. Συνεπώς, τι γίνεται με αυτές τις αδυναμίες που είχαμε που προσπαθούμε να διορθώσουμε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα που και οι άλλοι που δεν τις έχουν το βρίσκουν πολύ μεγάλο. Οπότε ας προσπαθήσουμε να αποπολιτικοποιήσουμε και να αποφανατίσουμε αυτή τη συζήτηση. Διότι όταν θα ανεβαίνει το νερό από μία πλημμύρα, δεν θα μας βοηθήσει αν τσακωνόμασταν την προηγούμενη φάση στο διαδίκτυο, τα τρόλ έπαιζαν box και αντίλασαν ωραία λόγια. Θα μας βοηθήσει αν έχουμε κάνει και μια σοβαρή δουλειά.
Πρέπει να διακόψω για τους τίτλους των ειδήσεων. Παρακαλώ να σας πάρουμε σε 5-6 λεπτά. Θέλουμε άλλα δύο τελευταία ερωτήματα να θέσουμε για την ενέργεια, για το αν θα ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση των πολιτών εν ώψη της πιθανολογούμενης αύξησης της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης. Πάμε πάλι τώρα στη συνέντευξή μας με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Θεόδωρο Σκυλακάκη. Κύριε Υπουργέ, το ερώτημα το έθεσα ήδη, αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, τα μέτρα που θα ληφθούν από την κυβέρνηση για να στηριχθούν οι οικογένειες και ιδιαίτερα οι πιο ευάλωτες οικονομικά οικογένειες.
Κοιτάξτε, χτες έκανε μια ανακοίνωση, νομίζω χτες ήταν που είχαμε το πλήρες σημείωμα από το Υπουργείο Οικονομικών. Εγώ δεν έχω να προσθέσω σε αυτά που έχει ήδη ανακοινώσει για το επίδομα θέρμανσης και όλα τα υπόλοιπα του Υπουργείου Οικονομικών. Όπως ξέρετε, οι αρμοδιότητες μου τώρα...
Άκουσα κάποιες... Εννοείται, ναι. Είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών. Άκουσα όμως κάποιες πληροφορίες ότι συζητείται ενδοκυβερνητικά το ενδεχόμενο να υπάρξει επιδότηση στην Αντλία. Παίζει αυτό το ενδεχόμενο?
Δεν το ξέρω. Δεν είμαι κομμάτι αυτής της
πληροφορίας
που έχετε εσείς. Δεν το γνωρίζω και δεν θέλω καθόλου να σχολιάζω θέματα δημοσιονομικά, γιατί καταλαβαίνετε είναι μεγάλος ο πειρασμός να το κάνω.
Πώς βλέπετε γενικά να εξελίσσονται τα πράγματα με την ενέργεια το επόμενο διάστημα? Θα είναι αυτός ένας δύσκολος χειμώνας, πιστεύετε?
Κοιτάξτε, θα είναι ένας αβέβαιος χειμώνας. Δύσκολος δεν νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ. Έχουν συμβεί πολλά απρόβλεπτα και οι αγορές είναι σε... έχουν προεξοφλήσει πολλά από αυτά. Έχουμε το καρτέλ του πετρελαίου, το οποίο έχει κάνει ό,τι μπορεί για να ανεβάσει τις τιμές, το διεθνές καρτέλ εννοώ. Έχει φτάσει σε ένα όριο αυτό, αλλά είναι ψηλότερες τιμές από άλλες εποχές. Σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο, οι αποθήκες είναι γεμάτες και τα καράβια τώρα τριγυρίζουν γύρω από την Ευρώπη και δεν αδειάζουν το LNG, γιατί οι αποθήκες είναι γεμάτες και οι τιμές δεν είναι πολύ ψηλές, αλλά δεν μπορεί κανείς να υπογράψει κιόλας χαρτί μετά από όσα έχουμε δει για το τι θα γίνει.
Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Θεόδωρο Σκυλακάκη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, ευχαριστώ και εγώ.